dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurčević. Utorak je 27. septembar, ovo su najvažnije vesti. Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio da ga u Beogradu sasluša haški tužilac. U Ukrajini žestoke borbe, dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. NASA-ina letelica ciljano udarila u asteroidu u probnoj misiji. Vreme sutra promenjivo, mestimično uz kišu. Temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Zašto i na osnovu čega policija zabranila ulazak u Srbiju i podnela krivične prijave protiv pojedinih stranih državljana koji su učestvovali u Evropride šetnji u Beogradu? Iz MUP-a nema odgovora na ova pitanja. A jedan od organizatora LGBT marša, Goran Miletić, kaže:
potpuno je nejasno ko su ljudi koje MUP pominje. Eventualno možemo pretpostaviti ko su dve osobe za koje su podneli prijave. MUP ovim pokušava da prikrije celu grupu loših stvari koje je uradio.
Čućete i priču o zahtevu ekoloških organizacija da Rio Tinto ode iz Srbije i stavu predsjednika države i ministarke za rudarstvo da je šteta što se litijum ne koristi. Aktivisti Aleksandar Jovanović i Savo Manojlović.
Besmisleno pričamo da je to štetno ili nije. To niko normalno u kuću ne prima.
Neka vrsta probnih balona da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas saslušanje u Beogradu pred tužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Šešelj je u maju dobio poziv mehanizma koji je pravni naslednik Haškog tribunala i trebalo je da bude saslušan u sedištu tužilaštva Srbije za ratne zločine u Ustaničkoj ulici. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Vojislav Šešelj se u zgradi specijalnog tužilaštva i suda za ratne zločine zadržao desetak minuta, nakon čega je novinarima rekao da je saslušanje odbio jer tužilac mehanizma iz Haga nije dozvolio da prisustvuju njegova pravna savjetnica Vjerica Radeta i advokat Milan Terzić.
Pa ne daj, nisu mi objašnjavali, nego poručili po stražarju da ja mogu da uđem, ona ne može. Da svog pravnog savjetnika Vjerica Radeta i nigde neće.
Iz specijalnog tužilaštva Srbije i Haškog mehanizma do sada se nisu oglašavali povodom Šešeljevih tvrdnji. Lider Srpske radikalne stranke dodao je da haški tužilac Matijas Markuzen u Beogradu predvodi tim haških tužilaca u ovom postupku, te da je odbio njegov zahtjev da sam uđe na saslušanje. Rekao je da je odlučio da publikuje sve pravne dokumente sa suđenja njemu u Haškom tribunalu i da je do sada objavio 50 knjiga sa tim sadržajem, u kom su izjave zaštićenih svedoka, podaci o njima i drugi pravni dokumenti.
Mora ostati za istoriju, dostupno naučnicima, istraživačima i zato im neću dozvoliti da moje knjige plene.
On je izjavio da ne zna kako će se dalje odvijati ovaj postupak mehanizma protiv njega. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će se odazvati haškom pozivu ako u ovom postupku bude osuđen, Šešelj je rekao:
ma ja ne idem dobrovoljno nigde više. Ja sam tamo bio i izbacili su me iz Haškog tribunala. Tri put su me tamo sudili za nepoštovanje suda. I šta sad oče?
Mehanizam za krivične sudove u Hagu traži izručenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenja mita svedocima u okončanom postupku protiv Šešelja za ratne zločine. Stav Srbije je da nisu ispunjeni uslovi za njihovo izručenje. Pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine Vojislav Šešelj osuđen je na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. Kaznu je odslužio tokom boravka u pritvoru u Hagu od 2003. do 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nižu se oštre reakcije zapadnih diplomata i zvaničnika nakon što su šefovi diplomatija Srbije i Rusije potpisali dokument o zajedničkim konsultacijama. Dokument je potpisan u jeku ruske vojne invazije na Ukrajinu, nedugo pošto je Kremlj objavio delimičnu mobilizaciju rezervista. Pojedini poznavaoci prilika kažu za Radio Slobodna Evropa da je ovo još jedan u nizu nepromišljenih spoljnopolitičkih poteza zvaničnog Beograda. Više detalja donosi Dušan Komarčević.
Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje od Srbije šta je ministar spoljnih poslova postigao sa ruskim kolegom u Njujorku, izjavio je 26. septembra ambasador SAD Christopher Hill. Hill je u obraćanju novinarima u Beogradu rekao da su tokom prošle nedelje u Njujorku održani odlični razgovori između delegacija SAD i Srbije, a da su na kraju nedelje i posle svih tih razgovora saznali za potpisivanje protokola.
U ovom trenutku niko ništa ne bi trebalo da potpisuje sa Rusijom. Malo ko šta i potpisuje sa njom, osim onih jadnih regruta koje mobilišu za odlazak u rat.
Rekao je ambasador SAD. Ministri spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i Srbije Nikola Selaković potpisali su 23. septembra plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova dve zemlje za naredne dve godine. Plan konsultacija za 2023-2024. godinu potpisan je u Njujorku na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi diplomatski dokument na visokom nivou koji su Srbija i Rusija potpisale od 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njegova sadržina nije javno objavljena. Sporazum koji su potpisali šefovi diplomatija Srbije i Rusije u regularnim geopolitičkim okolnostima predstavlja uobičajeni dokument u diplomatiji, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši diplomata Srećko Đukić. On, međutim, podvlači da invazija Rusije na Ukrajinu baca drugačije svetlo na taj potez i prvenstveno ide u korist Ruske Federacije, koja je trenutno izolovana u međunarodnim odnosima.
Svaki papir, pa bio on i toga karaktera, pada u oči i izaziva podozrenje i predstavlja veoma važan korak za Rusiju, da je ta izolacija probijena, da se probija. Eto, vidite, ima zemalja sa koje se nama kontaktiraju, potpisuju čak i sporazume.
Sa druge strane, dodaje Đukić, Srbija je povukla nepromišljen potez.
Ovim potezom je srpska politika i srpska vlada gurnula prst u oko i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gde se nalazi njeni daleko najveći interesi i ekonomski, i politički, i investicioni i svi drugi.
Kritike na račun diplomatskog sporazuma između Srbije i Rusije stižu i iz Evropske unije. Portparol Unije Petar Stano izjavio je 26. septembra da je EU ozbiljno zabrinuta zbog približavanja odnosa Srbije sa Rusijom.
Evropska unija bila je vrlo jasna sa našim partnerskim zemljama, posebno sa zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao što je zemlja kandidat Srbija, da odnosi sa Rusijom u sadašnjim okolnostima ne mogu biti uobičajeni sa ovim režimom koji čini tolike zločine i zverstva. Mi to shvatamo veoma ozbiljno i pratimo ovo.
Vlasti u Srbiji su glasale za nekoliko rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima se Rusija osuđuje zbog invazije na Ukrajinu. Ipak, Srbija, iako je kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odbija da uskladi svoju politiku sa evropskom i uvede sankcije Rusiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Iz policije i tužilaštva Srbije nema odgovora na pitanje zbog čega je tačno pojedinim stranim državljanima koji su učestvovali na Europrideu u Beogradu zabranjen ulazak u Srbiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 23. septembra da su podneli dve krivične prijave i doneli meru o zabrani ulaska za 8 osoba koje su tokom Europridea svojim ponašanjem, kako su naveli, vređali javni moral. Istovremeno, policija ni 10 dana nakon parade ne odgovara na pitanja da li su privedeni napadači na više učesnika ove manifestacije, među kojima je i grupa LGBT aktivista iz Albanije. Slušamo prilog Ive Martinović.
Iako zakoni u Srbiji ne prepoznaju mogućnost zabrane ulaska u zemlju zbog vređanja javnog morala, Zakon o javnom redu i miru kao prekršaj navodi nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje.
Da bi neko po tom osnovu bio zabranjen ulazak u zemlju, bilo bi neophodno, na primjer, da je dobio pravosnažnu presudu ili ukoliko pitanju krivični postupak koji se navodi konkretno u saopštenju MUP-a, bilo bi neophodno da tužilaštvo, odnosno sud, pokrenu krivični postupak.
Kaže Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
U ovoj fazi MUP još uvijek nije ovršen po tom osnovu da izrekne zabranu ulaska strancima.
Potpuno je nejasno ko su 8 ljudi koje MUP pominje.
ocenjuje jedan od organizatora Europrida, Goran Miletić.
Eventualno možemo pretpostaviti da to su dve osobe za koje su podnijeli prijave.
U saopštenju od 23. septembra policija je navela da su identifikovali dvoje državljana Turske i Italije protiv kojih su podnete krivične prijave zbog, kako se navodi, sumnje da su tokom Europrida počinili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Iz MUP-a nisu odgovorili na naša pitanja o kojim je osobama reč, ali su na društvenim mrežama posle Prajda najviše kružile dve fotografije uz prateće osude protivnika ove manifestacije. Na jednoj od njih je učesnik Europrida sa vencem od trnja poput Isusa, a na drugoj je osoba sa podignutom suknjom ispred crkve, pored koje je prolazila kolona učesnika.
To je aktivista iz Turske, koji su čuli da očevidaca, njega su neki fotoreporteri koji su bili, ne znam zaista iz kojih medija, terali da podigne suknju upravo tu kada je prolazio ispred crkve.
Drugi osumnjičeni učesnik Europride iz Italije je svojim kostimom želeo da pošalje simboličnu poruku.
Da pokaže da Isus Hrist postoji iza svih manjina i da ukaže na ono što zaista piše u Bibliji, a ne da bilo koga vređa, niti imao bilo kakvu lošu nameru i bilo što drugo. Ukoliko se neko osjetio zaista zbog toga, uvređeni nam je zaista žao zbog toga, ali njegov statement do koga je on došao na onaj način je potpuno upravo bio suprotan.
Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuje da nema osnova za krivične prijeve za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.
Naravno, neophodno je provesti razgovor s tom osobom. Fotografija nije dovoljna da bi se o tome sudilo, ali zaista na prvi pogled deluje neverovatna ova inkriminacija, konkretno za to ponašanje.
Posle više nedeljnih tenzija, zabrana i neizvesnosti, marš za LGBT prava prošao je 17. septembra izmenjenom skraćenom rutom. Učesnike su obezbeđivale jake snage policije, a na obodima je zabeleženo više incidenata. Nakon šetnje i koncerta napadnuto je 8 LGBT aktivista iz Albanije, od kojih je dvoje završilo u bolnici.
MUP još uvijek nije identifikovao ljude koji su napadali učesnike ne samo Prajda, nego koncerta. Nisu otkrili te počinjenice, nisu otkrili počinjenice mnogih drugih napada, nisu otkrili počinjenice pretnji. Dakle, sve to ostaje nama nepoznato.
U saopštenju u kojem je objavio zabran ulaska i prijave protiv stranih učesnika Europrida, MUP je najavio i da će biti preduzete sve mere prema osobama koje su na mrežama delile objave sa ekstremističkim sadržajem upućene pripadnicima LGBT zajednice. Organizatori Parade ponosa saopštili su da je mesec dana uoči održavanja Prajda broj pretnji upućenih LGBT zajednici bio utrostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pitanje rudarenja litijuma u Srbiji ove jeseni ponovo su aktualizovali političari. Manje od godinu dana nakon što je formalno okončano, zbog čega organizacije za zaštitu životne sredine najavljuju nove akcije. Ekološki aktivisti postavljaju pitanje, da li je Srbija zaista zakopala planove za eksploataciju litijuma? Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Marijana Petković iz udruženja Građana Ne damo Jadar rekla je za Radio Slobodna Evropa da će ekoaktivisti ponovo organizovati proteste od 1. novembra ukoliko vlast do tada ne ispuni njihov zahtev da britansko-australijska kompanija Rio Tinto napusti Srbiju.
Rio Tinto nikad nije ni otišao iz Srbije, prevaren je narod zato što ne zna šta država smišlja i šta pokušava.
Savez ekoloških organizacija Srbije SEOS predao je 14. septembra vladi Srbije listu zahteva od kojih se prvi odnosi na tu multinacionalnu kompaniju. Zahtevamo da Rio Tinto odmah obustavi sve aktivnosti u Srbiji i da prestane da kupuje imanja u dolini Jadra, navodi se između ostalog u saopštenju SEOS-a koji je potpisalo 10 ekoloških udruženja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ove teme nije odgovoreno iz kompanije Rio Tinto, njene ćerke firme Rio Sava Exploration. Vlada Srbije ukinula je 20. januara uredbu o prostornom planu područja posebne namene Jadar, do tada ključnog dokumenta za realizaciju eksploatacije i prerade litijuma u Srbiji. Rio Tinto u februaru je saopštio da poštuje odluku Vlade Srbije da poništi pomenutu uredbu. Kao kompanija koja je 18 godina prisutna u lokalnoj zajednici, odgovorno ćemo održavati zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije i njima ćemo upravljati u najboljem interesu zajednice i životne sredine, navodi se između ostalog u tadašnjoj reakciji firme Rio Tinto. Aleksandar Jovanović, svojevremeno jedan od predvodnika ekoloških protesta i aktualni predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, navodi da je suština protivljenja projektu Jadar strah od zagađenja reka, vazduha i zemlje na nekoliko hiljada hektara.
već mi sada pričamo da je to štetno ili nije. To niko normalno u kuću ne prima. I ispod tog čitavog prostora leži najveći basen čiste pijaće vode. To je voda koja možda napoji 85 miliona ljudi, za koju postoje projekti još 70. godina koji bi rešila pitanje vodosnabdevanja Vojvodine.
Projektom Jadar Rio Tinta planirano je rudarenje litijuma na području reke Jadar kod Loznice na zapadu Srbije. Eksploatacija je bila predviđena od 2026. po dobijanju potrebnih dozvola i izgradnji rudnika na području Lozničkog sela Gornje Nedeljice u okviru projekta Jadar, za koji je, kako se navodi na njegovom sajtu, Rio Tinto u julu 2021. opredelio 2,4 milijarde dolara. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je 15. septembra da je greška što Srbija ne koristi litijum. Trebalo je sačekati studije o proceni uticaja na životnu sredinu, rekla je Mihajlović. Mjesec dana ranije o tome se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ispali smo jedini idioti na kugli zemaljskoj koji su se odrekli sopstvenog litijuma. Posle ovih izjava udruženje Kreni promeni u Beogradu je 20. septembra predalo zahtev Radio Televiziji Srbije za organizovanje javne rasprave o građanskoj inicijativi da se zakonom trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora, koji je potpisima podržalo 38.000 građana. Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni smatra da vladajući političari pokušavaju da vrate posao sa litijumom.
To je tipično njihovo opipavanje javnog mnjenja. Oni znaju da veći deo stanovništva, čak i njihovo biračko telo, jeste protiv tog iskopavanja. Ono što oni pokušavaju sada jeste da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje. Te izjave su neka vrsta probnih balona.
Litijum karbonat je jedna od ključnih komponenti za izradu vozila na električni pogon, baterija za mobilne telefone, prenosne računare i druge elektronske uređaje. Rezerve ruda, litijuma i bora kod Loznice su 158 miliona tona i vredne su 56 milijardi dolara. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili ni vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike. Za Radiju Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 27. septembar. Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio da ga u Beogradu sasluša haški tužilac. U Ukrajini žestoke borbe, dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. NASA-ina letelica ciljano udarila u asteroid u probnoj misiji. Vreme sutra promenjivo, mestimično uz kišu. Temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ukrajini su u toku teške borbe, dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. Istovremeno glasanje o pridruživanju Rusiji u okupiranim delovima Ukrajine ulazi u posljednji dan. Pripremila Iva Gajić.
Teške borbe između ukrajinskih i ruskih snaga vode se u delovima istočne Ukrajine i severoistočne regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv delimične mobilizacije koju je prošle nedelje proglasio predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istočna regija Donjecka i dalje glavni strateški prioritet Ukrajine i Rusije s borbama u nekoliko gradova, dok ruske trupe pokušavaju da se probiju na jug i zapad. Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 26. septembra rekao da je vojna situacija u Donjecku posebno teška.
Osobljivo gustra situacija na Donjecku.
Činimo sve da obuzdamo neprijateljsku aktivnost. To je trenutno naš cilj broj 1, jer je Donbas i dalje cilj broj 1 za okupatore.
Sve je cilj nr. 1.
Mobilizacija u Rusiji se nastavlja. Andrej iz ruskog Patajska obuhvaćen je mobilizacijom i uskoro će na front. Pred odlazak rešio je da sa svojom verenicom stane pred matičara.
Mnogo toga osjećam. Strah, nepoznato, mnogo toga.
Kaže Andrej za Reuters. Predsjednik Kazahstana Kasim Žormart Tokajev dao je uverenje da će njegova zemlja zaštititi Ruse koji beže u Kazahstan da bi izbjegli aktuelnu mobilizaciju u Rusiji. Posljednjih dana mnogo ljudi dolazi kod nas iz Rusije. Većina je primorana da ode zbog bezizlazne situacije, rekao je Tokajev, inače saveznik Moskve, koji se od Kremlja distancirao od ruske ofanzive u Ukrajini. Istovremeno, posljednji od 5 dana referenduma o pridružavanju Ruskoj federaciji održava se u 4 ukrajinske regije koje su delimično okupirane od strane Moskve. Reč je o glasanju koje Ukrajina, Zapad i Ujedinjene nacije odbacuju kao lažno jer nisu u zakonu sa međunarodnim pravom.
Vesti i teme iz regiona. Nema saznanja da je u ovom trenutku protiv Dijane Kajmaković pokrenuta istraga u krivičnom postupku, niti da postoji drugi zakonski osnov za privremeno udaljenje sa dužnosti. Navodi se u saopštenju Visokog veća sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine 27. septembra, dan nakon što je ovu tužiteljku tužilaštva Bosne i Hercegovine Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Američkog ministarstva financija uvrstio na crnu listu. Sjedinjene Američke Države Kajmaković su na crnu listu stavili zbog, kako se navodi, kontinuiranog podrivanja demokratije i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini. Kompanija Energoinvest, ovlašćeni dobavljač gasa u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, tužila je mađarsku firmu Foldax Alito, koja je do aprila 2021. bila zadužena za transport ruskog gasa u taj bosansko-hercegovački entitet. Tužba je usledila nakon što je mađarski Foldax Alito u septembru 2021. pokrenuo spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Ovom temom bavila se Marija Augustinović.
Tužba protiv mađarskog Foldgas Alita podignuta je nakon što je u septembru prošle godine ta kompanija pokrenula arbitražni spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Arbitraža je uslijedila nakon što je taj BH entitet od 1. aprila prošle godine promijenio trasu snabdjevanja ruskim plinom i prešao na takozvani turski tok, usprkos tome što je ugovor sa mađarskom kompanijom koja je bila zadužena za transport ruskog plina trebao biti na snazi do 2023. godine. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa za koji prekoračeni iznos terete Mađare, a u saopćenju navode da bi arbitraža trebala biti okončana u drugoj polovini iduće godine.
Tuženi u arbitražnom postupku iznijeli su ozbiljne argumente zbog kojih smatramo da je zahtjev mađarske kompanije bez osnova. Šta više, podnijeta je i protiv tužba zbog naplate transporta plina za Federaciju BiH u prethodnim godinama u iznosima koji su značajno veći od transportnih tarifa odobrenih od mađarskog regulatora.
Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od plina uvezenog iz Rusije. Do 2021. u zemlju je stizao plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdjevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon toga Mađari su pokrenuli spor pred arbitražnim sudom u Cirihu. Na financijski udarac koji može donijeti arbitraža upozorava Almir Bečarević, bivši dugogodišnji direktor kompanije BH Gas.
I nije samo 21 milijun dolara, to će biti puno više, jer tu će sada biti troškovi advokata, tu će biti troškovi kamata, tu će biti troškovi vještačenja i to će na kraju završiti vrlo vjerojatno na 23 milijuna dolara. I sad vi tužite Mađare kojima ste rekli da ste ispuniti ugovor, e vidite nas pljačka. Znači potpišete i budete sretni. Pa gdje ti matematika bila kad potpisivao?
Iz mađarske kompanije Foldgas Alita nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima arbitražnog spora, kao i o kontratužbi iz Federacije BiH. Odgovora također nije bilo ni iz nadležnog entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Shodno ranijem zaključku vlade Federacije BiH, troškove arbitraže i pravnog zastupanja u Cirihu snosit će kompanije Energoinvest i BH Gas. Govori Džemal Vlahovljak, bivši direktor kompanije Energoinvest.
Pa nisam baš siguran da će se to izgubiti. Moglo bi se tretirati kao viša sila. Nemamo mi alternativu. Od Gazproma se kupuje i oni to uvjetuju kuda će se transportovati njihov gaz. Sa Mađarima se to sjedilo i dogovaralo neke cijene, ali da je bilo nekih velikih problema, ja se uopće ne sjećam da je bilo ovaj.
Nakon odluke o prelasku na takozvani turski tok, bivša uprava kompanije BH Gas podnijela je u aprilu 2021. godine kaznene prijave protiv odgovornih u Energoinvestu. Ovaj slučaj do danas istražuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo provjeravaju navode iz kaznene prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Najava Demokratskog fronta da će pokušati da smeni predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića bez odluke Ustavnog suda otvorila je pitanje da li bi to predstavljalo pravno nasilje. O tome je sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem razgovarao Predrag Tomović.
Ne postoji ustavna mogućnost, makar sve dok Ustavni sud ne bude u potpunosti funkcionalan, da se je ta inicijativa eventualno pokrenuta strane Skupštine procesuira. Znači, prosto Ustav je naš prilično konfuz u nekim dijelovima, ali u konkretnom slučaju je veoma precizan. Da Skupština, znači, ima pravo da inicira, da traži od Ustavnog suda da utvrdi da li u konkretnom slučaju predsjednik Crne Gore prekršio Ustav ili ne. Ukoliko Ustavni sud utvrdi da je prekršio, u tom slučaju Skupština može donijeti odluku o razrješenju predsjednika. I to je član 98 Ustava Crne Gore je više nego precizan. Ukoliko bi se desilo da Skupština Crne Gore, ne poštujući Ustav, donese odluku o razrješenju predsjednika, ona bi jednostavno, ta odluka bi bila ništavna, zato što nije ili protiv Ustava. Ukoliko bi se desilo da pokušaju nasilno da je premine, a što to podrazumijeva? To je upravo zakazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo strane predsjednice Skupštine o nečemu što nije ustavno. Znači, govorimo o razrešenju i pored toga što nema odluke Ustavnog suda da je prekršen Ustav, ja lično vjerujem da bi predsjednik Skupštine ili neko drugi ko bi zakazao tu sjednicu izvršio krivično djelo i ušao u zonu krivične odgovornosti. S druge strane, ako bi se takva odluka donijela, vjerujem da su onda svi poslanici bili krivično odgovorni, jer mi sad već govorimo o nečemu što bi se pravo, ukoliko bi se odigrao do kraja, bio pokušaj državnog puča. Zašto to kažem? Imate situaciju da u tom slučaju predsjednica Skupštine bi preuzela funkciju predsjednika Crne Gore. Znači, ona bi preuzela funkciju upravljanja vojskom zajedno sa predsjednikom vlade i naravno u slučaju da eventualno, pošto predsjednik više nego sigurno u tom slučaju ne bi priznao takvu odluku, onda bi se postavilo pitanje da li će ova vlada poslati policiju da ga istjera, kako će predsjednik štititi svoje sjedište. Znači, mi sad već imamo pokušaj da se Crna Gora gurne u sukoba ukoliko bi neko do kraja insistirao.
U slučaju da ga ipak smijene na ovaj način, mimo ocjene Ustavnog suda, koje opcije bi bile pred predsjednikom Đukanovićem? Šta bi on mogao da učini?
Naravno, predsjednik Đukanović je jednostavno nije u mogućnosti da prihvati takvu odluku, što znači da bi se on ponašao kao predsjednik Crne Gore. To bi značilo da bi se u tom slučaju došlo do vjerovatno sukoba bila institucija međusobnog. Pitanje je da li bi vojska bila spremna u ovom konkretnom slučaju da sprovodi neustavne odredbe. To jeste da dopusti da se neko ko je formalno na čelu vojnog savjeta donosi odluke. Znači, iz druge strane bi bilo za očekivati, ako bi takva inicijativa prošla i bila podržana i od strane većine ove vlade, da bi se u tom slučaju bio pokušaj da policija reaguje prema predsjedniku države. I ne treba isključiti da bi onda oni pokušali da uhapse predsjednika države. Mi sad govorimo sve o hipotetičkim mogućnostima.
Tako je.
Ja lično vjerujem da niko nije toliko glup u ovoj zemlji i spreman na izdaju svoje zemlje da bi Crnu Goru gurnuo jedan tako opasan scenarij bez obzira na motive.
Slušali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović. I za kraj zanimljivosti svemira. Letelica američke svemirske agencije NASA namjerno je 26. septembra udarila u asteroid sa ciljem da ga skrene sa njegove putanje u probnoj misiji bez presedana, koja treba čovečanstvu da pokaže hoće li moći da se odbrani od potencijalne buduće pretnje. Letelica, inače manje od prosječnog automobila, udarila je svoju metu brzinom većom od 20.000 km na sat, prenosi AFP.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Utorak 27. septembar u znaku ovih vesti.
Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio da ga u Beogradu sasluša haški tužilac. U Ukrajini žestoke borbe dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. NASA-ina letelica ciljano udarila u asteroidu probnoj misiji. Vreme sutra promenjivo, mestimično uz kišu. Temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurčević. Želimo vam prijatan dan.